ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ซีด
ค่ะวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างไม่ร้อนจัดนะคะอากาศเย็นสบายนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเป็นอังคารที่3ค่ะวันนี้เราจะเริ่มเปิดรายการในช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็คือดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะอาจารย์เฟิร์สของเราเนี่ยนะคะเป็นหนุ่มน้อยคนเดียวแล้วนะคะที่อยู่ในท่ามกลางพวกเราที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็คืออาจารย์เฟิร์สนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์เฟิร์สจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรคะน้องซัน
วันนี้อาจารย์เฟิร์สจะพูดเรื่องของความเสมอภาคค่ะ
ฟังดูดีๆนะคะในเรื่องของความเสมอภาคนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องฟังในรายละเอียดนะคะว่าสิ่งที่สังคมแต่ละสังคมปฏิบัติต่อกันเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรคะการอย่างรากฝังลึกนะคะสำหรับของแต่ละชนชั้นหรือว่าเชื้อชาติเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังคงต้องมารอฟังนะคะว่าในแต่ละวัฒนธรรมนะคะอาจจะเปรียบเทียบระหว่างสังคมไทยกับสังคมอเมริกันเนี่ยอาจจะต้องมีการมีอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีการมองนะคะอย่างไรที่แตกต่างกันหรือไม่นะคะอันนี้รอติดตามฟังนะคะในเรื่องของความเสมอภาคค่ะในช่วงที่สองน้องซันก็คือช่วงของน้องซันกับน้องเบนนะคะน้องเบนจะมานำมหาชัยวันนี้น้องซันจะมาคุยอะไรกับท่านผู้ฟังคะ
วันนี้ก็ซันกับเบนก็นำข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของโอลิมปิกในอีก8ปีข้างหน้าค่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
อ๋อมันคือ8ปีเลยเหรอคะซ
ันใช่ค่ะก็คือโอลิมปิกมีทุก4ปีใช่ไหม
คะ
แต่ว่าอีก8ปีข้างหน้าค่ะเขาจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆอะค่ะมาใช้ในการแข่งขัน
นั่นหมายความว่าซันจะมองไปอีก2เฟส2ช่วงใช่ไหมคะว่าในรอบที่ยาวไปถึง8ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างแสดงว่าเขามีการเปิดเผยออกมาแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีการ
แล้วน่าสนใจมากค่ะ
เกี่ยวข้องกับการเต้นรูดเสาด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้ อันนี้ยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นกีฬาขี่ม้าค่ะเวลาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาจะเปลี่ยนเครื่องกีดขวางของจริงเนี่ยเป็นภาพค่ะที่ฉายจากจ
อ
ฉายออกมาเป็นเครื่องกีดขวาง
เอาแล้วม้ามันก็เห็นว่าเป็นกีดขวางได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่ไม่บาดเจ็บใช่ไหมอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าไม่บาดเจ็บ
ใช่ค่ะใช
่เท่าที่ทราบรู้สึกว่ามันมีวิวัฒนาการของเรื่องของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาด้วยนะคะอย่างเช่นเร็วๆนี้พี่ก็เห็นว่ามันจะมีลักษณะของการเต้นที่สมัยก่อนเต้นรูดเสาถือว่าไม่สุภาพใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้การออกกำลังกายที่เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่เขารูดตัวลงมาแล้วออกกำลังกายเนี่ยมันบิ้วมัสเซลยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกในอนาคตไม่แน่นะอาจจะกลายเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่มีการแข่งขันนะคะเพราะดูมันก็ทั้งสวยงามทั้งครีเอทีฟคล้ายๆเหมือนกับที่มีอะไร
ยิมนาสติกใช่ไหมคะ
แล้วก็ในน้ำที่มีว่ายน้ำหรือลีลาอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
อ
ันนั้นก็ต้องรอดูนะคะน้องสันแต่ดูน่าสนใจทำให้เรารู้สึกชีวิตเราไม่ได้หยุดนิ่งนะคะคือการกีฬาก็มีพัฒนาการเช่นกันต้องรอติดตามน้องสันกับน้องเบนคุยเรื่องนี้นะคะ
ค
่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้พี่จี๊ดหรือตัวท่านเองเนี่ยก็จะรับหน้าที่พูดกับท่านผู้ฟังคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนะคะนั่นคือเรื่องของสมาร์ทโฟนค่ะสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราใช้ที่มนุษย์มีความนิยมแพร่หลายมาเนี่ยนะคะมีผลอย่างไรบ้างกับสุขภาพของเราทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมีผลกระทบนะคะในด้านทั้งการสื่อสารการปฏิวัติการสื่อสารให้ครบด้านมันมีความสะดวกสบายแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันมีอีกด้านนึงก็คือมันมีผลกระทบกับผู้ใช้เช่นกันนะคะ อาจจะมีข้อควรระวังที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้นั่นเองนะคะ
ค่ะ
ก็เราก็จะฝาก3ช่วงดีๆนี้ไว้กับท่านผู้ฟังนะคะรอติดตาม3ช่วงของรายการ Mojo Authority วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจ เล่า90
สวัสดีครับผมดร.พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์ผมรู้สึกยินดีอย่างมากนะครับที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเดือนนี้ครั้งแรกซึ่งผมมาเจอกับท่านผู้ฟังก็คือเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งผมได้มาพูดเกี่ยวกับความการพึ่งตนเองในสังคมไทยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็พูดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองในสังคมอเมริกันนะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีที่จะมาพูดเรื่องที่2ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในด้านวัฒนธรรมนะครับก็คือเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมอเมริกันเหมือนอย่างคราวที่แล้วก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยผมก็พยายามที่จะพูดเกี่ยวกับแง่มุมนั้นในสังคมไทยว่าเรามีความรู้สึกยังไงต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันเมื่อได้ยินคำนี้แบบความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยเรารู้สึกเป็นคำที่ดีนะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะกระตุ้นในสังคมไทยและจริงๆแล้วเรามีไหมคำว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันเราต้องการมากขนาดไหนนะครับในสังคมอเมริกาเนี่ยนะครับความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยจะยิ่งใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าสังคมไทยแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าสังคมอเมริกันมีแต่สังคมไทยไม่มีผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าในการมุมมองในการปฏิบัติตัวของคนในสังคมนั้นเนี่ยต่างกันนะครับสังคมไทยจะปฏิบัติต่างกันในการปฏิบัติตัวของสังคมไทยเนี่ยความเสมอภาคเท่าเทียมกันจะมีน้อยกว่าในสังคมอเมริกันเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนต่างกันทุกคนมีไม่เท่ากันทุกคนมีไม่เหมือนกันแล้วทุกคนได้ไม่เท่ากันนะครับเราเชื่อว่าในสังคมไทยเนี่ยทุกคนจะมีจุดยืนจะมีตำแหน่งจะมีสถานะต่างกันลองนึกดูสินะครับว่าตอนที่เราถูกเชิญไปงานกินเลี้ยงหรือว่าไปงานทางศาสนาหรือว่างานการเข้าสังคมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราสมควรจะนั่งตำแหน่งไหนของงานเราจะรู้เลยว่าที่ตรงเนี้ยใครจะมานั่งที่ข้างหน้าเราที่ข้างเราใครจะนั่งเราจะรู้เลยนะครับรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กเราจะรู้โดยการที่เรามองที่นั่งว่าที่นั่งโต๊ะตัวนั้นเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยเด่นกว่าตรงอื่นแสดงว่าคงอาจจะไม่ใช่ของเรานะครับเรารู้ว่าใครจะนั่งตรงไหนตำแหน่งไหนของงานนะครับในสังคมไทยเนี่ยเราจะดูได้ว่าเรามีความไม่ค่อยเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยดูจากภาษาอย่างคำง่ายๆนะครับอย่างคำว่ากินจำได้ไหมว่าคำว่ากินเนี่ยคำว่าอะไรบ้างในภาษาไทยซึ่งหมายความว่ากินคำว่ากินมีคำว่าฉันมีคำว่ารับประทานมีคำว่าเสวยอย่างน้อยนะครับ 4-5 อันแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีมากถึง10คำนะครับคำเหล่านี้เนี่ยจะใช้กับคนต่างกันใช่ไหมครับคนต่างกันเพราะอะไรเพราะมีตำแหน่งสถานะทางสังคมต่างกันอีกคำหนึ่งอย่างคำว่าตายคำว่าตายคนทั่วไปใช้แล้วเราใช้คำว่าตายแต่ว่าคำว่าตายเนี่ยมีได้หลายคำเลยในสังคมไทยจนถึงสวรรคตมรณภาพนะครับสิ้นชีพพิตักษัยแต่ละคำใช้กับกลุ่มคนเฉพาะเท่านั้นเราจะไม่ใช้กับคำว่าตายกับคนทุกคนเราจะมีแยกกันไปอีกว่าใครจะใช้คำว่าอะไรนะครับนั่นแสดงถึงว่าสังคมไทยมีชนชั้นวรรณะมีตำแหน่งมีอำนาจไม่เท่ากันนะครับเราจะรู้ว่าเราจะใช้คำไหนกับใครนะครับตัวแปรที่3ก็คือเราจะสังเกตได้ว่าในการทำพิธีในการทำกิจการต่างๆที่รวมคนหมู่มากของเราจะถนัดเป็นทางพิธีการนะครับเราจะต้องมาซักซ้อมว่าใครจะทำอะไรจะพูดอะไรใครจะยืนตำแหน่งไหนนะครับใครจะต้องทำอะไรในขนาดนี้นะครับขั้นตอนเนี่ยของเราจะเป็นขั้นตอนที่ไม่มีความยืดหยุ่นเราจะซ้อมนานมากเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเพราะนั่นจะแสดงถึงความเคารพความเชื่อถือในคนที่มีชนชั้นสูงกว่าเรานะครับมีชนชั้นสูงกว่าเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราแพลนกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับเราวางแผนกันเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นทั้งที่เหตุการณ์แบบนั้นอาจจะใช้เวลาแค่15นาที แต่ละแพลน2อาทิตย์15วันล่วงหน้านะครับแล้วเราก็จะมาดูต่อว่าในสังคมไทยเนี่ยอะไรล่ะที่ทำให้คนเราต่างกันนะครับอันแรกที่เห็นง่ายๆก็คือความมั่งมีนะครับความมั่งมีความรวยนะครับนามสกุลก็เหมือนกันนะครับนามสกุลก็เหมือนกันชนชั้นวรรณะอายุนะครับซึ่งทำให้คนเราที่อยู่ที่ประเทศไทยมีความต่างจากคนอื่นนะครับสังคมเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปลอดภัยถ้าเรารู้จักวรรณะชนชั้นของตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ฟิตในสังคมหมู่มากนะครับเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยในการทำการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเราจะพบว่าต้องฟังหน่อยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่น่าจะใช่ของสังคมไทยแต่นี่คือสิ่งที่คนต่างชาติมองสังคมไทยว่าสังคมไทยชื่นชอบคนรวยชื่นชอบคนที่มีอำนาจชื่นชอบคนที่มีการศึกษาเพราะว่า3อย่างเนี้ยทำให้เราขยับขึ้นไปได้สูงขึ้นชนชั้นเราขนาดเราอำนาจของเราจะขึ้นอยู่ได้สูงขึ้นขึ้นอยู่กับ1ความรวย2อำนาจ3การศึกษานะครับแต่ว่าผมก็อาจจะเพิ่มไปในตัวแปรที่4ก็คือสังคมและครอบครัวนะครับถ้าคุณมาจากครอบครัวที่ดังก็สามารถทำให้คุณไม่ต้องทำอะไรมากในการที่จะขยับชนชั้นของตัวเองนะครับตัวแปรที่5ที่เราจะสังเกตได้เกี่ยวกับชนชั้นในสังคมไทยก็คือการเข้าสังคมซึ่งมีการนับหน้าถือตานะครับถ้าเราเป็นคนที่มาจากชนชั้นที่สูงเนี่ยการเข้าสังคมการทำกิจกรรมก็คือเป็นการที่เราได้สามารถโชว์ต่อคนอื่นแสดงให้คนอื่นเห็นถึงชนชั้นสถานะของเราว่าเราสูงกว่าคนอื่นนะครับในขณะที่คนชั้นล่างๆลงมาเนี่ยจะชอบการเข้าสังคมการเข้างานลื่นเลงสังสรรค์ถ้าตัวเองได้ขยับมาในสถานะที่สูงขึ้นก็คือเหมือนเป็นการโฆษณาว่าฉันได้ขยับขึ้นไปสูงแล้วนะนะครับในสังคมไทยเนี่ยเราปฏิบัติคนต่อคนต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะและขึ้นอยู่กับความมีอำนาจเพราะว่าเราจะเชื่อเสมอว่าเราไม่เหมือนกันเราต่างกันนะครับนี่คือคำว่าความเสมอภาคในสังคมไทยซึ่งอาจจะมีแต่น้อยมากนะครับต่อไปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมอเมริกันดูบ้างดูซิว่าเขายึดถือปฏิบัติตัวอย่างไรมีคำกล่าวที่ว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสังคมอเมริกันให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าเขาเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเท่ากันคนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างคนมาให้ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นความฉลาดสภาพร่างกายสถานะการเงินนะครับส่วนในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่าคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเท่ากันถ้าได้รับโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเขาถือว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีและเป็นสิ่งที่สังคมควรจะให้กับทุกคนนะครับความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยบางทีทำให้เรารู้สึกแปลกๆตอนที่เราไปเที่ยวที่อเมริกาหรือไปอยู่ที่นั่นเขาปฏิบัติตัวต่อเราต่างจากคนอื่นที่เมืองไทยปฏิบัติตัวต่อเราดังต่อไปนี้นะครับอันแรกที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือในห้องเรียนผมจำได้ว่าผมไปเรียนที่นู่น10ปีเนี่ยชั่วโมงแรกของแต่ละวิชาอาจารย์ก็จะมาแนะนำตัวเองเขาจะไม่บอกว่าเขาชื่อด็อกเตอร์นี้นะนามสกุลนี้นะแต่เขาจะบอกสั้นๆว่าการให้เรียกชื่อเล่นเขาละกันไม่ต้องมีคำว่า professor ไม่ต้องมีคำว่า doctor ให้ใช้ชื่อเล่นเขาได้เลยผมมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่คนหนึ่งชื่อ Dr. John Murphy เด็กๆที่มาจากเอเชียมาจากประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเรียก Dr. Murphy ซึ่งแสดงความเคารพนะครับแต่ Dr. John Murphy ก็จะบอกผมกับทุกคนเสมอว่าถ้าเจอที่ไหนในชั้นเรียนให้เรียกว่า John เฉยๆนะครับให้เรียกว่า John เฉยๆเราเป็นเพื่อนกันได้เรามาเรียนเพราะว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับในชั้นเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กกับครูเนี่ยมีความเสมอภาคเกือบเท่ากันนะครับเราเห็นว่าเด็กบางครั้งเนี่ยก็จะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์บางครั้งก็จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์สอนหรือกับเนื้อหาแล้วเด็กเนี่ยก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นนั้นได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะครับ อันที่3ที่ผมเห็นในมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่ก็คือห้องน้ำเด็กอาจารย์ใช้ห้องน้ำร่วมกันไม่มีการแยกว่านี่นะห้องน้ำอาจารย์นี่นะห้องน้ำเด็กนี่นะก๊อกน้ำอาจารย์นี่นะอ่างล้างหน้าเด็กทุกคนจะใช้ด้วยกันนะครับทุกคนใช้ด้วยกันผมก็เคยไปถามคนทำความสะอาดบอกว่าทำไมเขาให้อาจารย์ใช้ร่วมกับเด็กพะโลงก็เลยบอกว่าถ้าสกปรกเนี่ยใครๆก็ไม่ชอบแล้วถ้าสกปรกใครๆก็ต้องมาบอกผมจะได้ทำความสะอาดไม่ว่าชนชั้นขนาดไหนก็ต้องชอบความสะอาดเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือในห้องเรียนตัวอย่างที่4ก็คือผมเคยไปยืมสมุดที่ห้องสมุดไปซื้ออาหารร้านอาหารแล้วจะเห็นว่าอาจารย์ก็มาต่อแถวต่อจากเด็กนะครับไม่มีแถวอาจารย์ไม่มีร้านอาหารสำหรับเด็กไม่มีโต๊ะสำหรับอาจารย์นั่งทานข้าวแต่ทุกคนจะนั่งทานด้วยกันนะครับแสดงว่าทุกคนเท่ากันผมเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นิวยอร์กอยู่2ปีผมเคยบอกกับเลขานักพิมพ์ดีดบอกว่าเนี่ยผมรู้สึกประหม่ามากเลยตอนหัวหน้าภาคเรียกผมไปคุยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นหัวหน้าและเหมือนกับว่าเราต้องทำความเคารพแสดงความเคารพเจเน็ตซึ่งเป็นคนอเมริกันก็เลยหันมาหาผมอย่างไวมากแล้วก็บอกว่าคุณใส่รองเท้าไหมผมก็เลยตอบว่าผมใส่รองเท้าแล้วหัวหน้าภาคคุณใส่รองเท้าไหมผมบอกเขาก็ใส่รองเท้าเหมือนกันเจเน็ตก็เลยสุบว่าเห็นไหมทุกคนใส่รองเท้าเหมือนกันทุกคนเท่านะครับทุกคนเท่ากันทุกคนหนาวร้อนเหมือนกันหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่อเมริกาในขณะที่นั่นความเสมอภาคเนี่ยก็ยังสังเกตขึ้นในที่ร้านอาหารนะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวต่อพนักงานเสิร์ฟเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนเราปฏิบัติตัวต่อเราเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันเพราะเขาถือว่าลูกค้าคือเพื่อนถึงแม้ว่าลูกค้าจะให้เงินให้ทิปเขาก็ตามนะครับแต่ว่าเขาจะไม่นึกถึงว่าทุกคนมันต่างกันแต่เขาจะนึกเสมอว่างานการพูดคุยการเจรจาการต่อรองจะราบลื่นต่อเมื่อทุกคนปฏิบัติต่อกันเสมือนว่าเป็นเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่เห็นง่ายในสังคมอเมริกันนะครับตัวอย่างที่3ซึ่งผมอยากจะให้ไว้ก็คือคนที่นู่นถ้าขึ้นแท็กซี่บ้านเราจะมีใครจะนั่งข้างคนขับไหมเคยนึกไหมว่าเคยนั่งข้างคนขับไหมถ้าข้างหลังมีที่ว่างส่วนใหญ่แล้วเราจะนั่งหลังแต่ที่นู่นเราจะนั่งหน้าส่วนใหญ่แล้วเราจะนั่งหน้าคู่กับคนขับนะครับเพราะเราถือว่าคนขับก็เหมือนเราพูดคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้และเท่ากันครับคุณมากครับสำหรับให้โอกาสผมได้มาพูดคุยวันนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนนะคะคุณเบนจมาณมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
อาทิตย์นี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะพี่ซัน
วันนี้นะคะเราก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาอีกแล้วข่าวแรกเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งปิดไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ใช่เราต้องเข้าสมัยหน่อยทีนี้เขาก็บอกว่ายังไงนะคะพี่ซัน
เขาบอกว่า
เอ๊ะเดี๋ยวนะครั้งนี้ที่ผ่านมามันจัดที่ไหนนะคะ
จัดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะค่ะ
ทีนี้เขาก็บอกว่า
4ปีข้างหน้ารู้สึกกีฬาโอลิมปิกมี4ปีครั้ง
แต่ว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชื่อว่าในปี2020หรืออีก8ปีข้างหน้าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้โอลิมปิกเนี่ยสนุกและเร้าใจมากขึ้น
โอ้โหค่ะ
นะคะก็อย่างเช่นเห็นบอกว่านักกีฬาว่ายน้ำปกติถ้าแข่งเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแต่คนดูเนี่ยจะรู้
ใช่คนดูก็จะเห็นเลยใครว่ายเร็วใครว่ายช้า
บางทีตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยจะห่างกันแค่นิดเดียว
ใช
่แต่ว่าตัวคนแข่งเขาจะไม่รู
้
ทีนี้มันจะมีแว่นตาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าในปี2020ใช่ไหม
อาจจะมีเป็น แว่นตาที่รับสัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ค่ะหรือบลูทูธนะคะ
นักว่ายน้ำจะรู้อันดับของตัวเอง
ใช่เพราะว่ามันจะรับสัญญาณมาแล้วก็ไปแสดง
ที่
แว่นตาของนักว่ายน้ำ
จะได้รู้ตอนนี้ตัวเองอยู่อันดับไหนแล้วขนาดไหนจะได้สปีดมีแรงที่จะสปีดมากขึ้นใกล้ๆที่จะเข้าเส้นชัย
ใช่แล้วก็อีกกีฬาหนึ่งที่เขาจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือกีฬาฟุตบอลค่ะ
ใช่เพราะฟุตบอลเนี่ยเข้าหรือไม่เข้
า
จะเป็น
อ
ะไรนะล
้
ำหน้าล้ำหน้า
ล้ำเส้นอะไรสักอย่าง
เข้าก่อนล้ำหน้าหรือเข้าหลังล้ำหน้าอะไรของเขาเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เขาจะมีอะไรนะคะพี่ซันเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็ก
ใช่ไว้ตรงบริเวณเขตเส้นประตูนะคะคอยตรวจจับอะไรนะคลื่นแม่เหล็กจากชิปที่ฝังอยู่ในลูกฟุตบอล
โอ้คราวนี้เขาจะไม่มีแล้วว่ารู้เลยว่ามันเข้าตอนไหน
ใช่
เข้าณเวลา
ใช
่ต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจนะคะขี่ม้าสงสารม้าเพราะเขาบอกเครื่องกีดขวางบางทีม้าเขาไปเตะโดนแล้วเขาบาดเจ็บแล้วม้าแข่งตัวนึงเนี่ยไม่ใช่ถูก
ๆใช่ค่ะ
ราคาแบบเป็นหลักเป็นแสนเป็นล้าน
ใช่
นะคะเขาก็เลยว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องกีดขวางที่เป็นยังไงนะคะที่
เป็นเหมือนภาพกราฟิกค่ะเรียกว่าโฮโลกราฟิก
ที่จริงๆมันจะฉายขึ้นมา
แต่มันฉายมาเป็นเหมือนที่ขวางที่เป็นของจริงอ
่ะแต่จริงๆถ้าเราไปจริงมันก็คือไม่มีอะไรมันเป็นภาพที่ฉายขึ้นมาม้าจะรู้เหรอคะว่ามันเป็นเครื่องกีดขวางจริงหรือเปล่า
อันนี้พี่ว่าอยู่ที่จ็อกกี้บังคับ
ให้กระโดดช่วงไหน
ให้กระโดด
อันนี้ก็จะช่วยได้มากอย่างน้อยเนี่ยม้าก็จะไม่เจ็บตัวอีกต่อไปต่อไปก็ลักษณะเดียวกันก็จะเป็นพวกกระโดดสูงหรือกระโดดไกลใช่ไหมคะที่เขาจะมีตัวตรวจจับทำให้อะไรอ่ะการตัดสินแม่นยำยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราคอยดูนะคะว่าอีก8ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นเทคโนโลยีพวกนี้หรือยัง
ใช่ค่ะเวลาเราดูกีฬาโอลิมปิกนะคะ
น่าสนใจโอลิมปิกก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อน
ค่ะ
ทีนี้ว่าเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละพี่ซันเคยใช้ไหมขัดฟันไหม
เคยค่ะจริงๆแล้วหมอเนี่ยแนะนำให้คนเนี่ยควรใช้ไหมขัดฟันแต่พี่จะนานๆครั้งถึง
ใช้แต่หนูไม่กล้าใช้หนูรู้สึกว่ามันเสียวฟัน
อ๋อเหรอคะแต่จริงมันดีมาก
บางคนเขาบอกว่าเวลาใช้แล้วมันเจ็บ
ค่ะ
ทีนี้ว่าแต่ว่าอันนี้นะคะมีเทคโนโลยีใหม่มาอีกแล้ว
ค่ะ
เป็น
ต้องเกี่ยวกับฟันแน่ๆเลย
ถูกค่ะก็คือฟิลิปได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ Sonicare Air Force ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไหมขัดฟัน
ยังไงเอ่ย
ก็คือเขาบอกว่าไอ้ตัว Sonicare เนี่ยจะทำงานเป็นแรงดันน้ำและอากาศในปริมาณสูงก
็
คือจะทำความสะอาดฟันมันหน้าตามันเหมือน
ต้องเหมือนที่ดูดน้ำลายไม่ใช่
มันเหมือนแปรงสีฟันแปรงสีฟันแต่แทนที่จะเป็นขนแปรงมันจะเป็นหัวฉีดน้ำแล้วก็อากาศมันก็จื้อไปตามแล้วก็ไปตามฟันของเราแทนที่จะใช้ไหมเข้าไปขัดก็ใช้ตัวเนี้ย
ใช้แรงดันน้ำเนี่ย
ฉีดก็ไป
เศษอาหารออกไปซะ
ใช่ค่ะเพียงแค่1นาทีจะช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียสะสมเขาบอกได้มากถึง99%เลยนะ
คะ
แต่ทีนี้ว่าย
ังรู้ราคาเนาะ
ยังไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็น
พูดถึงเรื่องราคาพี่ซันจำได้ไหมว่าติดราคาพัดลมที่ไม่มีใบพัดอยู
่ใช่
วันนั้นเราไปเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าที่ไหนที่หนึ่งแหละราคาเท่าไหร่นะคะพี่ซัน2,900
ประมาณนั้น
เป็นพัดลมที่ไม่มีใบพัดตอนนี้เริ่มวางขายในตลาดแล้วนะคะ
ใช่ใช่ลองไปเดินดูนะคะ
ก็ดีนะคะ
บ้านไหนมีเด็ก
บ้านไหนมีเด็กแต่ก็ราคาก็ยังสูงอยู
่ใช่ค่ะ
ทีนี้หลังจากแปรงสีฟัน
ค่ะ
อันนี้เราไม่รู้เราจะไปหาราคาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองดู
ค่ะ
ทีนี้มีอะไรอีกนะคะพี่ซันที่เป็นในชีวิตประจำวันของเราที่เราจะใช้บ่อย
ๆก็เข้าใจว่าหลายบ้านเนี่ยน่าจะต้องมีอุปกรณ์นี้ก็คือเครื่องกรองน้ำ
อันนี้
เป็นเครื่องกรองน้ำจากเศษแก้วรีไซเคิลค่ะ
เป็นยังไงคะ
เกิดจากนักวิจัยประเทศอังกฤษนะคะมีการนำเศษแก้วรีไซเคิลเนี่ยมาสังเคราะห์ให้สามารถกรองโลหะหนักออกจากน้ำได
้ก็คือพวก
สารพิษ
สารพิษหรืออะไรที่อยู่ตามอากาศใช่ไหมคะ
ใช
่โอ้แต่ถ้าเกิดเขาใช้เศษแก้วรีไซเคิลหนูว่าราคามันก็ไม่น่าจะสูงมากเนาะเดี๋ยวรอดูต่อไป
แต่อาจจะแพงที่ไอเดียอาจจะแพงที่อะไรนะความคิดเนี่ย
ใช่เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปนะคะ
ใช่
ทีนี้หลังจากเรื่องนี้เราขอไปไกลกว่า ข้าวของเครื่องใช้จะเป็นรถยนต์ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้เนาะแต่คันใหญ่เป็นยานพาหนะตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออฟเฟนบลูคต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าอ่านชื่อมหาวิทยาลัยเขาไม่ถูกต้องนะคะเป็นเพราะว่ามันเป็นภาษาเยอรมันเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้จะอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
ค่ะ
ก็คือพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบประหยัดได้มากเลยค่ะพี่ซันเขาบอกว่าการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งสามารถวิ่งได้ถึง 1,600 กว่ากิโลเมตรนะคะคิดดูว่าเขาบอกเขาเคยทำสถิติครั้งก่อน600กิโลเมตรแต่ว่าครั้งนี้เขาได้ 1,600 แล้วก็รถยนต์คันนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่เน้นว่าออกแบบแบตเตอรี่เนี่ยให้มีน้ำหนักเบาที่สุดเพียง320กิโลกรัมเท่านั้น
320กิโลกรัมแสดงว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่หนักมาก
ใช่ก็แต่รถคันนึงมันจะหนักเป็นตันอยู่แล้ว
ใช่อ
ันนี้มันก็คือ
ตันนึงก็คือพันกิโล
คันนี้ก็นิดนึงก็คือเป็นเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะวิ่งได้ไม่ค่อยไกลมากเพราะว่ามันข้อจำกัดอยู่ที่แบตเตอรี
่ใช
่แต่นี้ก็คือเขากำลังพัฒนาให้วิ่งดูถ้ามันออกมาจริงๆ1,600กิโลนี่วิ่งจากกรุงเทพไปหาดใหญ่สบายๆเลยนะไม่ต้องห่วงเลยว่า
จะ
หมดตอนไหนเราต้องไปแวะชาร์จไฟรอดูไปแต่อันนี้เป็นว่าน่าจะอีกหลายปี
ค่ะไม่แน่อีกหลายปีอาจจะมาโผล่ที่งานมอเตอร์โชว์บ้านเราก็ได้ค่ะ
แต่ทีนี้ถัดไปนะคะเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อันนี้อะไรนะคะพี่ซันอันนี
้เกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้เหมือนกันในชีวิตประจำวันใช่ค่ะแต่เป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะ
มันเป็นยังไงนะคะสมาร์ทโฟนทำอะไรได้อีก
ก็คือบริษัทต่างชาติรายหนึ่งนะคะออกแบบระบบของโทรศัพท์ค่ะที่เรียกว่า BIKN ไอ้ระบบนี้มันจะช่วยเขาเรียกอะไรตามหาสิ่งของหรือเด็กได
้
แปลกไหม
เป็นไงก็มันจะตามหากันได้ยังไงคะ
ก็คือเหมือนกับว่าต้องเป็น
iPhone
ใช่ต้องเป็นโทรศัพท์ iPhone นะคะแล้วก็มันก็จะมีแอปพลิเคชันและแท็กเนี่ยเอาไว้ติดสิ่งของหรือที่ตัวเด็ก
อ๋อเหมือนกับว่าต้องมีแท็กตัวนี้ติดไปที่ของที่เราจะให้หา
ใช่ก็คือแท็กเนี้ยมันจะระบุสิ่งของนั้นๆก็คือระบบของมันจะใช้คลื่นวิทยุค่ะสื่อสารแท็กกับเคสโทรศัพท์มือถือ
โอ้ดีจังเลย
ใช่
ทีนี้ว่าเห็นบอกว่าให้เลือกใช้3โหมดใช่มั้ยคะมีโหมดอะไรนะคะพี่ซัน
ก็โหมดแรกเนี่ยโหมดไฟล์ที่แปลว่าค้นหานะคะก็คือมันจะใช้จอและเสียงของเราเนี่ยในการหาสิ่งของแปลกดีแล้วอีกโหมดนึงก็คือโหมด reach นะคะตัวโทรศัพท์กับแท็กก็จะส่งเสียงเตือนเมื่ออยู่ห่างจากกันมากเกินไป
อ๋อแปลว่าถ้าเราติดไว้ที่สิ่งของลูกเราสมมติว่าใส่กระเป๋าเสื้อแล้วลูกวิ่งไปเล่นไกล
ๆ
วิ่งไปเล่นไกลๆปุ๊บมันอาจจะดังได้ถ้าลูกไปเกินระยะ
ลูกไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นคลื่นวิทยุช่วยตามหาพวงกุญแจและเด็กๆ
ค
่
ะ
และอีกโหมดนึงค่ะ
โหมดสุดท้ายนะคะโหมดเพจนะคะอันนี้ก็คือผู้ใช้โทรศัพท์เนี่ยก็จะส่งสัญญาณออกไปเพื่อให้แท็กอีกอันนึงเนี่ยหรือมากกว่านั้นนะคะส่งเสียงเตือน
อ๋อเหมือนคล้ายๆนี่ไหมเวลาเราอ๋อไม่ใช่หรอกเวลารีโมทรถไงเหมือนในโฆษณาที่หารถไม่เจอแล้วกดรีโมทปุ๊บให้รถมันจะเปิดแล้วมันก็จะดังขึ้นมาด้วยไม่ใช่อ่ะคงไม่ใช่เหมือนกัน
อ
ันนี้ก็คือว่าตัวแท็กอยู่ที่วัตถุสิ่งนั้นแล้วทีนี้เราก็
อาจจะไว้ที่ห้องนอนลูก
แล้วก
็
ส่งสัญญาณออกไปให้ตัวแท็กอันนั้นน่ะมีเสียงดังขึ้นมา
เราถึงเวลากินข้าวแล้วนะจ๊ะ
พอมีเสียงให้รู้เลยว่ามากินข้าวได้แล้ว
ว่าเราเรียกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดีค่ะทีนี้ว่าไอ้แท็กต้องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องชาร์จไฟฟ้าแต่ว่าสามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้จากตัวแอปพลิเคชันในมือถืออ
ันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะทีนี้ว่าไหนๆก็เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์และอีกอันนึงแล้วค่ะพี่ซันเดี๋ยวนี้เราสามารถปริ้นข่าวหรืออะไรออกมาได้แล้วใช่ไหมคะ
ได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับมือถือเหมือนกันแต่เป็นมือถือประเภทสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะคะ
เป็นเครื่องพิมพ์อะไรนะคะพี่ซัน
เป็นเครื่องพิมพ์เทอร์มอลค่ะขนาดเล็กมากที่สามารถพิมพ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่อะไรนะคะ
ข้อความรายการ
สิ่งของที่เราจะซื้ออะไรเง
ี้ยทางเน็ตใช่ไหมคะ
ใช่ผ่านทางแอปพลิเคชันของโทรศัพท
์เอออนาคตไม่ต้องพก
เครื่องปรินเตอร์
เครื่องใหญ่ๆใช้ได้เลย
ใช่
น่าสนใจมากค่ะอ่ะแล้วก็อันนี้เรื่องเทคโนโลยี
ใช
่ก็จะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งอันนี้ขอฝากไว้นิดเดียวเป็นบอกว่าเป็นหุ่นยนต์นุ่มนิ่มที่คลานไปได้ทุกที่ก็คือว่าพัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดใช่ไหมคะ
ค่ะ
ออกเสียงถูกไหมคะ
ถูกค่ะถูก
เขาบอกว่าจะเอามาใช้ในการกู้ภัยค่ะเพราะว่าไอหุ่นยนต์แบบใหม่เนี้ยจะมีความยาวแค่14เซน
ค่ะ
14เซนนิด
เ
องเน
า
ะ
มีรูปด้วยนะคะเนี่ย
เขาบอกว่าคล้ายปลาดาว
ที่ดูแล้วมันน่ากลัวมันเหมือนสัตว์ประหลาด
เออเอ้ยพี่สันอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขานึกว่ามันน่ากลัวมันแค่14เซนเองนะ14เซนแล้วก็คล้ายปลาดาวที่มีปลาดาวจะมีขา4ข้าง
ใช่คือดึบ
แล้วก็มันทำจากยางซิลิโคนยืดหยุ่นได้การขึ้นที่เนี่ยก็คือเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะแล้วก็ไปได้ทุกสภาพผิวพื้นกรวดโคลนเจลไปได้หมดแล้วก็สามารถบิดตัวลอดผ่านใต้ช่องที่มีความกว้างแค่2เซนติเมตรได้ด้วยเพราะมันแค่14เซนเขาก็เลยบอกว่าลดน้ำหนักอะค่ะประมาณ30กรัม
ขีด100กรัม
เออยังไม่ถึงขีด
ไม่ถึงขีดโอ้โห
เขาบอกว่าเขาสามารถแบกสัมภาระได้เท่ากับน้ำหนักตัวตอนนี้ที่เขาใช้ประโยชน์กันอยู่นะคะก็คือช่วยขนหรือไมโครโฟนขนาดเล็กเข้าไปให้ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในช่องแคบๆที่คนเข้าไปถึงได้ยาก
เช่นตึกถล่มเมืองถล่ม
ใช่ก็คือไม่ได้เอาไปแบกคนออกมาแต่อย่างน้อยเอายาเข้าไปเอาไมโครโฟนเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือใช
่นะคะก็คือในอนาคตหวังว่าจะผลิตหุ่นยนต์ปลายดาวที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเชื่อมสอดสายอ๋ออันนี้มันอันนี้ถ้าเราเห็นในภาพอะค่ะมันจะมีสายโยงจากหุ่นยนต์อยู
่ใช
่นะคะอันนี้ก็น่าม
ีอะไรเครื่องบังคับอยู่
อีกหน่อยนี่ก็คือว่าไม่คือเรามีอะไรที่สามารถช่วยเวลาประสบเหตุการณ์ต่างๆยังตึกถล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีปัญหาในการ
เข้าไป
ช่วยชีวิตคน
ใช่ต้องใช้เวลามาก
แล้วเขาก็พยายามพัฒนาพวกหุ่นยนต์พวกนี้เข้าไปแทนเพราะว่าเป็นคนเนี่ยอาจจะคนที่ไปช่วยอาจจะประสบภัยตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะทีนี้ว่าพี่ซันคะรู้สึกว่าเวลา
ใกล้จะหมดแล้วค่ะ
หรือหมดแล้ว
มีเรื่องอีกมากแต่ว่าน่าจะต่อเดือนหน้าดีกว่าเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนะเราก็ขอฝาก
ไว้เท่านี้ก่อน
ใช่ค่ะพบกับช่วงต่อไปของรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้นะคะสำหรับช่วงนี้ของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอจทอวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ก็จะมาสนทนากับท่านผู้ฟังในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะวันนี้ก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนค่ะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเออสมาร์ทโฟนนี้เป็นอย่างไรที่เขาเรียกกันสมาร์ทโฟนนะคะมันต่างอย่างไรกับโทรศัพท์ทั่วไปก่อนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มีวิวัฒนาการที่ทำให้การใช้งานของโทรศัพท์นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะสมัยก่อนเราใช้แค่รับส่งสื่อสารข้อความโดยการพูดคุยกันธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นได้ทุกสิ่งในสมาร์ทโฟนนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถมากกว่ามือถือธรรมดาทั่วไปด้วยนะคะถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กๆขนาดพกพาได้ด้วยนะคะสามารถจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อนะคะหรือว่ารับส่งข้อมูลได้รวมทั้งรองรับการใช้โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะงานต่างๆนะคะโดยอาศัยระบบปฏิบัติการคล้ายๆกับ Windows ที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าในความนิยมของผู้คนในปัจจุบันก็จะมียอดการขายของสมาร์ทโฟนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงค่อนข้างเป็นไปยากที่เราจะไม่ใช้นะคะก็คืออย่างไรก็เสียในเรื่องของวิวัฒนาการหรือว่าความทันสมัยหรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมานิยมที่จะใช้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในการใช้สมาร์ทโฟนกันจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากมันมีข้อจำเพาะที่แตกต่างจากการใช้โทรศัพท์ธรรมดานะคะเพราะว่า าจจะต้องใช้นิ้วเนี่ยกดตอบอีเมลส่ง SMS หรือว่ามีการแชทพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้รูปแบบของการใช้นิ้วมือของมนุษย์เราเนี่ยนะคะมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบใส่ตัวอักษรของแต่ละเครื่องของสมาร์ทโฟนนะคะการใช้งานของสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีความจำเพาะแตกต่างกันกับไปจากโทรศัพท์ธรรมดานะคะเนื่องจากต้องใช้นิ้วกดตอบอีเมลมีการส่ง SMS หรือว่าการแชทจึงมีผลนะคะให้มีการใช้นิ้วที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการออกแบบใส่ตัวอักษรของแต่ละเครื่องแต่ละชนิดนะคะนั่นเองนะคะมีการใช้นิ้วชี้จิ้มนะคะมีการใช้มือข้างหนึ่งถือตัวเครื่องไว้ใช้นิ้วชี้ของอีกข้างกดที่แป้นอักษรนะกรอกใส่เครื่องมีอีกหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องใช้อวัยวะของเราคือนิ้วมือนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งต่างๆเนี่ยคอยทำงานนะคะในการที่จะประคองเครื่องหรือว่ากดคีย์ตัวอักษรต่างๆนะคะปกติแล้วสมาร์ทโฟนเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดเล็กนะคะหากต้องการกดตัวอักษรด้วยนิ้วโป้งก็ต้องงอและเกรงนิ้วโป้งบ่อยนะคะก็อาจจะมีผลทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายได้นะคะอย่างเช่นเกิดการอักเสบของเอ็นข้อมือโคนนิ้วโป้งนะคะใครที่ใช้เราลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเอ็นนิ้วโป้งเราเริ่มปวดบ้างหรือยังนะคะอาจจะมีอาการที่เจ็บที่เอ็นข้อมือนิ้วโป้งนะเอ็นนิ้วมือเกิดอาการนิ้วโป้งล็อกนะคะคือล็อกนิ้วล็อกนะคะกลุ่มอาการเหล่านี้ก็อาจจะเป็นจากการที่มีการใช้งานค่อนข้างบ่อยและถี่นะคะอาการทั้งสองอย่างนี้เกิดจากการถือสมาร์ทโฟนไว้นานๆค่ะขณะใช้งานแล้วก็ทำให้เกิดกระทบไปถึงกล้ามเนื้อบ่าด้วยนะคะคือบ่าก็จะมีลักษณะของการเกร็งแล้วก็ค้างอยู่นะคะแล้วก็มากเข้าอาจจะทำให้เกิดการสะสมของเสียขึ้นในกล้ามเนื้อนะคะก็มีอาการปวดล้าเมื่อยนะคะอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของขนาดของตัวอักษรนะคะที่มีขนาดเล็กตัวอักษรมีขนาดเล็กนี่ก็มีผลด้วยอันนี้อาจจะต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเวลาที่เราเลือกซื้อด้วยนะคะมองหน้าจอลำบากมองตัวอักษรหน้าจอไม่ค่อยถนัดนะก็มีผลกับเรื่องของกล้ามเนื้อคอแล้วก็สายตาเวลาที่เราต้องเพ่งมากๆนะคะแล้วก็จ้องที่จอเล็กๆเนี่ยก็เกิดความเค้นความเครียดขึ้นนะคะความเครียดที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟนมีอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้สะดวกสบายใช้งานรวดเร็วรับข่าวสารได้ว่องไวเนี่ยนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ที่ลดภาระการทำงานเรียกว่า all in one เพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะอยากมีไว้เป็นเจ้าของแล้วก็คิดว่ามันสะดวกในการที่จะติดต่อทุกอย่างครบวงจรนะคะประหยัดลดค่าใช้จ่ายแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบางทีอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะคะนั่นก็หมายความว่าเอาละเมื่อมันสะดวกเพราะนั้นคนทุกคนก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดายข้อมูลที่ส่งมาหาเราก็มีมากนะคะมากจนกระทั่งว่าเราก็เลยต้องคอยติดต่อคอนเน็กต์อยู่ตลอดนะคะคอยดูว่าข้อมูลเข้ามาเป็นอะไรบ้างนะคะสำคัญหรือไม่สำคัญเนี่ยเปิดดูตลอดเลยใช่ไหมคะทุกคนก็คอยกดดูเราจะสังเกตบางที่เนี่ยเวลาอยู่ในห้องประชุมเนี่ยก็จะกดอยู่กับเครื่องสมาร์ทโฟนนี่แหละค่ะเพื่อคอยดูว่ามีอะไรใหม่เข้ามาอยู่ตลอดนะคะนานๆเข้านี่ก็คงลำบากเหมือนกันถ้านานๆทำทีมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าทำบ่อยๆเข้าเนี่ยก็คงเป็นปัญหาแน่นอนนะคะนั่นก็คืออาจจะรบกวนสมาธิของการทำงานนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเครียดของกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกล้ามเนื้อบ่าไหล่แล้วก็คอค่ะนะคะแล้วก็ยังมีผลเชื่อหรือไม่คะว่ามีผลต่อเรื่องของระบบการหายใจด้วยนะคะทำให้เราหายใจติดขัดนะคะเพราะเวลาเครียดขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนบนและคอเนี่ยจะมีผลกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะแล้วก็ผลจากการหายใจลักษณะนี้บ่อยๆเกิดกล้ามเนื้ออักเสบได้ด้วยค่ะแล้วมันโยงกันเป็นลูกโซ่นะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นภาวะของความเครียดของสมาร์ทโฟนเนี่ยเราลองสังเกตอีกอย่างนึงนะคะบางคนเนี่ยเป็นมากถึงขนาดว่ากรณีที่1เกิดลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนะหลายท่านเราจะเห็นเลยนะคะว่ากังวลมากเลยกลัวคนติดต่อมาแล้วจะไม่ได้ติดต่อกลับไปหรือว่าจะพลาดข้อมูลสำคัญบางครั้งถึงขนาดต้องขับรถกลับบ้านเพื่อไปเอาโทรศัพท์นะคะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าถ้าหากไปเที่ยวไกลๆนอกเขตเมืองนะไม่มีสัญญาณของโทรศัพท์เลยมีชักหงุดหงิดงุนงานแล้วนะคะนั่นก็คือรู้สึกว่าผูกพันกับเรื่องของการรับข้อมูลมากก็มีความกังวลเกิดขึ้นว่าจะต้องได้รับสัญญาณจะต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปอย่างไรบ้างนะคะถ้าติดต่อไม่ได้รู้สึกมีความกังวลสูงนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่อาจจะเครียดแฝงมาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเคยชินกับการใช้แล้วก็รับส่งอยู่ตลอดนะคะทีนี้มาดูข้อแนะนำนะคะนั่นก็เป็นช่วงสุดท้ายของช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเราจะใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะก็เรียกว่ายากละค่ะที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้หรือว่าเราจะไม่ใช้เลยนะคะเพราะสังคมก็มีการใช้มากขึ้นแล้วมันสะดวกสำหรับการติดต่อทุกประเภทนะคะเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงให้มีการบาดเจ็บน้อย แล้วก็ใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างปลอดภัยก็มีคำแนะนำนะคะที่ฉันได้ข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ที่เป็นของข้อมูลสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะนั่นก็คือ www.doctor.org.th นะคะต้องขอบพระคุณข้อมูลของมูลนิธิหมอชาวบ้านด้วยนะคะท่านได้แนะนำเอาไว้นะคะว่าวิธีใช้อย่างปลอดภัยนี่คืออะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือว่าใช้งานพิมพ์ด้วยนิ้วมือเท่าที่จำเป็นค่ะถ้าจำเป็นต้องพิมพ์มากนี่ก็ต้องใช้แป้นพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างนี้จะสะดวกกว่านะคะคือหลีกเลี่ยงแป้นเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ก็คือพยายามใช้การพูดทางโทรศัพท์หรือข้อความเสียงแทนการพิมพ์อีกเช่นกันคือมีไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้นแต่ว่าอย่าใช้พร่ำเพรื่อนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องนานๆต้องมีการพักบ้างเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อถ้าคุณใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีปัญหาของกล้ามเนื้อนิ้วเนี่ยเกิดการล็อกขึ้นนะคะเวลาใช้งานก็ขอให้ยกสมาร์ทโฟนให้สูงขึ้นนะคะเพื่อลดการก้มคอและศีรษะซึ่งอันนี้อาจจะทำให้เกิดอาการเครียดแล้วก็เข็นขึ้นที่กล้ามเนื้อบ่าและคอได้นะคะอาจจะใช้หมอนหรือว่ากระเป๋าที่ช่วยรองศีรษะได้ก็จะดีนะคะและถ้าต้องการใช้สมาธิในการทำงานแล้วก็ขอแนะนำให้ปิดการสื่อสารชั่วคราวจากโทรศัพท์นะคะหรือว่าเหลือแค่การรับสายเฉพาะบางสายเท่านั้นนะคะรวมไปถึงข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของขณะที่พักนะคะขณะที่พักสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นควรจะมีท่าของการเกร็งสลับกับการผ่อนคลายนะคะคือการเหยียดนิ้วและแขนให้สุดนะคะแล้วสลับกับกำมือแน่นๆสัก10ครั้งนะคะคือการเกร็งเหยียดสลับกับการคลายก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อของนิ้วของท่านนี้ได้รับการบริหารที่ช่วยจากการที่จะเกิดนิ้วล็อกในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแล้วก็มีการพิมพ์จากแป้นสัมผัสที่เป็นขนาดเล็กนะคะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ท่านผู้ฟังเลือกเข้ามาใช้กับชีวิตของท่านแล้วก็ใช้อย่างพอเหมาะใช้อย่างสมดุลแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้พอเหมาะกับการใช้ด้วยนะคะขอฝากช่วงสุดท้ายไว้กับท่านผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ